Gepler adatlıq radiosiyim. Akşamınız xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şugun 2017 yılın 18. sentyabr heptanın duşanba günü. Eferde xabarlar gündeligi. Gepleşigimizin etatı bölümüne başlamadan ozal kädilikler dinlen. Oların mazmunu bilen sizi men gözüm Hudaýberdi we tanışýaryn. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 18 sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň New Yorkdaky baş edarasyndaky duşukda guramany reformirleme üçin global derejede goldaw we ýa bolmak ugrunda hereket eder. Birleşen Milletler Guramasyny ýygy-ýygdan tanqid eden Trump bu ýyl halkara guramasyny özgertmek boýunça öz garaýyşlaryny ma'lum eder. Trump 193 agzaly Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 19-njy we 25-nji sentýabr aralygynda geçiriljek ýyllyk maslahatynda prezident wezipesinde ilk Jedek çıkış eder. Trump Birleşen Milletler Guramasynyň reformasy barada baş sekretary Antonio Guterres'in we dünýäniň 120 ýurdun gol çekçek deklarasiýasyna goşulur. Birleşen Ştatlar Birleşen Milletler Guramasynyň maliýe üçinçiligine iň köp goşan goşýan ýurt hökmünde maliýe goşandygyny çäklendirjekdigini duýdurdy. Guterres munyň gurama üçin çözüp bolmazak problemlary döretjekdigini aýtdy. Iýun aýynda baş assambleýa guramanyň paraýatçylygy saklamak boýunça 8 milliard dollarlyk ýyllyk büdjetini 600 milyon dolar mötsüverinde azaltmak varada tet verdi. Şöl Birleşen Milletler Guramasının baş assambleyasının yıllık maslahatına 130 çemesi yurdun liderleri katnaşır. Ortiyatın Suudi 18. sentyabrda Şviyatiyanın diplomati Raul Wallenberg'in karındaşları tarafından Ortiyatın federal hupsuluk kulluğuna karşı gozgulan iş oyuncu dinlençik geçiriyar. Şviyatiyalı diplomat Münglerçe Yevreyi Holokostan halat edipti ve İdiyani Sovet KGB'sinin türmesinde yoğulupti. Raul Wallenberg'in karındaşları KGB'nin miras düşeri, FSB'nin diplomatın akbalını mealim edip biljeksin zurasız dokumentleri bermegini isleyer. Sudyanın 17. sentyabrda Moskvanın Mishanski sudunda deslapkı dinlenşik geçirip, subutnamalar üçin gün bellemegine garaşlıp teyema dinlenşik başlanan badına iza testirlip deyim. Wallenberg'in garındaşlarının aklavçısı Darya Suhih, FSB'nin işin maglumatları bilen tanışma üçin has köp vaqtın gerek bolunduğunu aýtdy. Ikinji jahan urşynyň dowamında Münglerçe Wengriýeli ýewreýi halat eden Wallenberg 1945-nji ýylda Sowet goşunlary tarapyndan tutsak edilipdi. Orset Wallenberg'in 1947-nji ýylda KGB'nin Moskwadaky baş idarasynda Lubyankada ýogulanlygyny aýdýar. Emma onuň ölümine degişli jekmejekler näme-älim galýar. Orset 35 ýaşly diplomatyň ýüreginden tutup ýogulanlygyny habar berdi. Emma onuň maşgalaty bu düşündiriş bilen kanagatlanmady. Ortiýatyň prezidenti Vladimir Putin Türkmenistana sapary 2 ýurdun aralygynyň ösüşine ýetirigi berer diýip Ortiýatyň parlamentiniň ýokarky federasiýa geňleşiniň başlygy Valentina Matviyenko aýtdy. Häzir bilşiňiz diýeli Ortiýat federasiýasynyň prezidentiniň sapary taýýarlanýar. Onuň biziň döwletlerimiziň arasynda gatnaşyklaryň mundan beýleg çuňlaşmagy üçin uly ähmiýeti bar diýip Aşgabat 2017 oýunlarynyň açylyş töweresine gatnaşan Matviyenko Türkmenistanyň paýtagtynda jurnalistlere aýtdy. Matviyenko döwletleri hökmedary we pudagary laýlaşyklaryň bir näçesiniň taýýarlanýanlygyny habar berdi. Ortiýatyň prezidentiniň Türkmenistana saparynyň taýýarlanýanlygy barada iýul aýynyň aýagynda Kremliň medpowat wekili Dmitri Peskow habar berdi. Şondan beri bu mesele iki ýurdun daşary işler ministrleriniň arasynda maslahat edildi. Emma Putiniň Türkmenistana saparynyň wagty barada entek habar berilmedi. Azerbaycanın Suudi hükümeti tanqid eden jurnalisti 9 yıl türme tutsaklığına hüküm etdi. Jurnalist Elçin İsmaili'nin aklavçısı Elçin Sadikov öz müşterisine kesilen işi siyasi matlapla adlandırdı. Saki şehrinin ağır cinayetleri önce Suudi 18. sentyabrda çıkaran kararında jurnalisti pul talep etmekte boy vizipesinden hıyanatçılıklı pidalanmakta günahli tapdı. İsmaili fevral ayında medeniyet ve siyahatçılık oyuncu departamentin onun pul talep edinliği varada resmi derecede çıkış etmek ning ediyani tussa edilipdi. İsmaili özüne bildirilen günahını ret etdi. Günbatır hükümetleri ve adam hukuklarını koruyucu toparlar Prezident İlham Aliyev'in hükümetinin kararsız medya çeşmelerini jurnalistleri, opozisyon siyasatçıları ve aktivistleri idarlama arkali öz hakimiyetini puhtalandırmağa çalışyanlığına idarlar. 17. sentyabrda Aşgabatda başlanan yapık binalarda ve sövüş sungatı 5. Aziya oyunlarının açılış davarasının programmasında örgüzülen ulumetçverli sahnalaştırılan davara 7,5 milyon yerini yetirici 200 saatçı ve 100 hayvan katnaştırıldı deyilip Türkmen Devlet Xabarlar Agentliginin maglumatında aydıldı. Türkmen medyası Aşgabatyň Olimpiýa stadionunda geçirilen açılış davarasyna 45 000 adamın katnaşanlygyny habar berdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.